ፍሉይ ናይ ሲኖዶስ ቤት ምክሪ ብፁዓን ጳጳሳት ካብ ዕለት 13 ግንቦት ክሳብ ዕለት 14 ግንቦት 2014 ዓ ም እቲ ካብ ዕለት 5 ጥቅምቲ ክሳብ ዕለት 29 ጥቅምቲ 2014 ዓ ም ዛዕባ ስድራ ቤት ንክዝቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝፀውዕዎ ናይ መላእ ካቶሊካውያን ብፁዓን ጳጳሳት ፍሉይ ሲኖዶስ መጋበርያ ዕዮ ሰነድ ቀዳማይ ንድፊ ንምትንታን ኣኼባ ከም ዘካየደ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ እቲ ምስ ኩነት ኣስፎቶ ወንጌል ዝተኣሳሰረ ናይ ስድራ ቤት ሓዋርያ ግብረነልዎ ብድሆታት ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝፀውዕዎ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ቤት ምክሪ ነዘካይዶ ናይ ክልተ መዓልቲ ኣኼባኡ ዝጀመሩ ቅዱስ ኣቦና ከም ዝኾኑ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ ኣብ መኽፈቲ እቲ ኣኼባ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ጠቕላል ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ሎሬንሶ ባሊሴሪ ንቅዱስ ኣቦና ናይ እንቋዕ ድሓን መጽእኩም መልእኽቲ እንከስምዑ ኣብ መንጎ ብፁዓን ጳጳሳት ህባሪ ኣውነት ምታን ክረጋገፅ ነዚ ጉዳይ ንምሕያል ዝዓይን ናይቲ ንክካየድ ተወሲኑ ዘሎ ሲኖዶስ ክፍል ፈጻሚ ኣካል ብፁእ ኣቡነ ፋቢዮ ፋቤነ ክምራሕ ዘቐምዎ ሓላፍነት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ የካቲት ብዘመሓላለፎ መልእኽቲ ዝሃቦ ውሳነ ብሓቂ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ከምዝገለፁ እንክሕበር እቲ ናይቲ ንክካየድ ተወሲኑ ዘሎ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሲኖዶስ መጋበርያ ዕዮ ቀዳማይ ንድፊ እቲ ዝተኻይደ ኣኼባ ብዕምቀት ነቲ ካብ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብናይ መጠይቕ ሰነድ መሰረት ዝተዋሕበ ሓሳብን ርእቶን መርሚሩን ኣሪሙን ዝውሳኽ ወሲኹን ከምኡ እውን እቲ ሲኖዶስ ኣብ ዝካየደሉ እዋን ዘገልግል ሓድሽ ናይ ሲኖዶስ ስነ ኣገባብ ከም ዝሓንፅፀ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣብቲ ናይ ክልተ መዓልቲ ኣኼባ ናይቲ ፍሉይ ናይ ሲኖዶስ ቤት ምክሪ ብፁዓን ጳጳሳት ኣባላትን ጠቕላሊ መራሒ ዝክረ ነገር ብፁእ ካርዲናል ፔተር ኤርዶን ፍሉይ ዋና ፀሓፊ ሲኖዶስ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ብሩኖ ፎርተን ናይ ፓሪስ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ኣንድሬ ቪንግ ትሮይስን ናይ ብራዚል ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ኣቦ መንበር ናይ ኣፓሬሲዳ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ራይሞንዶ ዳማሴኖ ኣሲዝን ናይ መላ ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምክሪ ልኡኽ ናይ ማኒላ ሊቀ ጳጳሳት ናይ መላ ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምክሪ ልኡኽ ብፁእ ካርዲናል ሉዊስ ኣንቶኒዮ ታግለ ከም እተሳተፉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ